Cienījamās deputātes, godātie deputāti, sāksim 18. februāra 4. attālinātās ārkārtas saimes sēdes darba kārtības izskatīšanu, darba kārtībā likumprojektu izskatīšanu un kā pirmais likumprojekts grozījums COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā, pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā. Deputāts Mātiņš Štēns, lūdzu.
Labdien, cienījamā sēdes vadītājas kundze, labdien, cienījamā saimes priekšsēdētājas kundze, kolēģi, sēdes skatītāji un klausītāji. Šodien saimes budžeta un finanšu nodokļu komisijā izskatījām likumprojekta grozījums COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā, kura mērķis ir sniegt vienreizēju atbalstu ģimenēm ar bērniem no 2021. gada 1. marta, līdz brīdim, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar COVID-19 izplatību, lai mazinātu COVID-19 infekcijas izplatības radīto negatīvo ietekmi un spriedzi ģimenēs ar bērniem. Ārkārtējā situācijas laikā faktiski visas ģimenes sastopas ar sarežģītiem apstākļiem, gan tās, kurās ir pavisam mazi bērni, gan tās, kuru aprūpē ir skolēni, gan arī ģimenes, kur ienākumi ir būtiski samazinājušies. Iespējams arī situācijas, kur kāds no ģimenes locekļiem ir zaudējis darbu un jeb kādus ienākumus, kā rezultātā ģimenes ir nonākuši sarežģītās situācijās, nespēja veikt visus obligātos maksājumus, apmierināt savas un savu ģimenes locekļu pamatvajadzības, izmantojot ierastos problēmu risināšanas veidus, kā arī nepieciešamību saņemt materiālo un psihoemocionālo palīdzību. Ir pietiekami liela sabiedrības daļa, kur ģimenēm iespējams ienākumi nav mainījušies, taču tas neizslēdz apstākļus, ka vecāki ir spiest ieguldīt ārkārtīgi lielus resursus, lai nezaudējot darbu, spētu apvienot darba pienākumus un bērnu izglītošanu, kas jau īpaši ir apgrūtinoši situācijā, ja ģimenē ir vairāki bērni. Turklāt jāņem vērā tas, ka gan vecākiem, gan skolēniem jānodrošina attālinātais darbs un mācības, kā pilnvērtīgai nodrošināšanai ir nepieciešams tehnoloģijas, trūks datoru, lai vienlaicīgi varētu turpināt attālināto mācīšanos skolēns, gan attālināto darbu veiktu vecāks. Paredzēts, ka tāpat kā vecākiem ir arī dažādi citi izdevumi, tai skaitā papildu izdevumi pārtikas iegādēja komunālajiem maksājumiem un citi izdevumi, jo ikdienā visi ģimenes locekļi uzturas mājās. Un neskatoties to, ģimenēs ir arī emocionālā spriedze ir pietiekoši augsta, un vecākiem jāveic ne tikai savi darba pienākumi, bet arī jāpalīdz bērniem mācību procesā. Priekšlikums paredz vienreizēju atbalstu izmaksu ģimenēm ar bērniem palielināt apmērā 500 eiro par katru audzināšanu esošu bērnu. Šis universālās finansiālā atbalsta sniegšana paredzēta ģimenēm ar bērniem nevērtējot atsevišķus kritērijus, kā piemēram ienākuma zaudējuma apmērs vai bērnu skaits ģimenē, un tas ļaus nodrošināt vienlīdzīgu valsts atbalstu visām ģimenēm, tādējādi novēršot risku, ka atbalstu neseņem tā ģimene, kurai tas ir vitāli nepieciešams, taču noteikto kritēriju dēļ tā nespētu kvalificēties atbalstu saņemšanai. Atbalsta pieejamība tiks nodrošināta arī aizbildņiem, audžu ģimenēm un personām, kuras saskaņā ar valsts sociālo pabalstu likumu saņem atlīdzību par adaptējumā bērna aprūpi, ja konkrētai personai ir piešķirts ģimenes valsts pabalsts, piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invaliditāti, bērna kopšanas pabalsts vai maternitātes pabalsts. Komisija arī tika informēta, ka izmaksas plānot sākt jau martā, un no izmaksāta atbalsta netiks veikta parāda piedziņa un ieturējumi. Komisija izskatīja likumprojektu un aicina saimu atzīt to par steidzamu. Paldies.
Orlo kungs, vai jūs vēlaties debatēt par steidzamību?
Nē, es vēlos debatēt piedalās.
Lūdzu, zvana. Balsosim par likumprojektu grozījums COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā. Atzīšana par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Par 81, pret, viens atturs nav, likumprojekts par steidzam atzīts. Uzsākam debates. Vārds deputātam Vitālijam Orlovam lūdzu.
Labdien, cienījamie sēdes vadītāji, cienījamie kolēģi deputāti. Šodien sacensību lietu komisijā izskatīja šo jautājumu un es jau komisija pievērsa uzmanību to, ka mēs, nu manuprāt, aizmirsām vienu bērnu kategoriju. Tas ir bērni, kuri uzsāka apmācību skolas sešgadīgi un pabeidza tad, kad viņiem ir 18 vai 19 gadi. Un viņi vēl pabeidza vidēju izglītību, nav kļuvusi par augstskolas absolventiem, un viņam nepienākas pēc mūsu regulējuma tie 500, nevis viņam, bet viņu vecākiem nepienākas tie 500 eiro, kuri mēs paredzējam šo likumprojektu. Es griežos pie labklības ministrijas pārstāvjiem, ieradņiem lūgumu tomēr risināt šo jautājumu. Man liekas, ka viņš ļoti svaigs. Mēs nevaram sodīt talantīgus bērnus, kuri vienkārši gudrības pēc priekšlaicīgi pēc mūsu domām pabeidza vidusskolu un nevar, viņu vecāki nevar saņemt šo atbalstu. Paldies!
Paldies! Saeimas prezidijas ir saņēmis deputāts Julijas Stepaņenko lūgumu runāt par procedūru, lūdzu ieslēgt sadaļu par procedūru. Stepaņenko kundze, lūdzu piesakieties. Vārds Julijai Stepaņenko par procedūru.
Jā, paldies, kolēģi. Lībiņas kundze, iespējams, varētu izskaidrot mums to, kāpēc šajā sēdē netika iekļauti deputāti iesniegtie likumprojekti COVID-19 izplatības sēku pārvarēšanas likumā, gan par sportu bērniem, gan par frizieriem, gan arī vēl viens likums par PVN. Mūsu iesniegtie likumprojekti nekādā veidā nebremzē Saeimas sēdes darbību šo likumprojektu izskatīšanai, nodošanai vai nenodošanai Saeimas komisijā. Maksimāli vajag 10 minūtes, ja ne 5, ja neviens nepiesakās pret. Es uzskatu, ka šāda Saeimas rīcība, šāda Saeimas prezidija locekļa rīcība ir voluntāra, un mums ir visas tiesības vākt parakstus, lai grieztos Satversmes tiesā par to, ka opozīcijas tiesības ierosināt likumprojektu uz Saeimas sēdi tiek voluntāri ierobežots no jūsu puses. Ja jūs to nespēsiet izskaidrot, tad jums tas būs jāskaidro Satversmes tiesā. Paldies!
Paldies, atgriezīsimies pie likumprojekta izskatīšanas. Tātad deputējus citi deputāti nav pieteikušies. Šteinkungs vai komisijas vārdā vēlties ko piebilst?
Komisija vienprātīgi atbalstīja likumprojektu pirmajā lasījumā un lūdzu arī Saeimu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu. Grozījums COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā atbalstīšana pirmajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Par 88, pret nav, atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts, lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un sēdes izskatīšanas dienu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņu komisija noteica 15 minūtes un izskatīšana otrajā lasījumā Saeimas ārkārtas sēdē šodien 18. februārī.
Tātad citu priekšlikumu nav, likumprojektam priekšlikumus uz otro lasījumu var iesniegt līdz pulksten 15 pantiem 56. Un izskatīšana šodien, 18. februāra, ārkārtas sēdē. Paldies! Tagad arī varu pievērsties procedūras jautājumiem. Esam noslēguši pirmo darbas kārtības jautājumu. Stepaņenko kundze lūdza informāciju par to, kādēļ prezidija sasauktajā šajā 4. 18. februāra attālinātās ārkārtas sēdē ir iekļauti 3 likumprojekti, no kuriem 2 ir savstarpēji saistīti, tātad ministra kabineta tiesniegtais un komisijas izstrādātais alternatīvais likumprojekts. Varu informēt, ka Saeimas prezidijs bija saņēmis 2 Saeimas komisiju, atbildīgo komisiju, proti budžeta un finanšu nodokļu komisijas un sociālo darba lietu komisijas lūgumus prezidijam iekļaut atsevišķā ārkārtas sēdē šodien, 18. februārī, tieši šos manis minētos likumprojektus ar piezīmi, abos tātad šo komisiju lūgumos prezidijam, izskatīšanai pirmajā lasījumā un neiekļaut sēdes darba kārtībā citus jautājumus. Prezidijs respektēja šo komisiju, šos lūgumus un sasauca Saeimas sēdi ar šādu darba kārtību, kādu komisijas bija lūgušas. Turpinām sēdes izskatīšanu, kā otrais darba kārtības jautājums ir tātad likumprojekts grozījumi sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Pirmais lasījums likumprojekta iesniedzējis ministru kabinets un alternatīvais likumprojekts grozījumi sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kuru ir iesniegusi sociālo un darbu lietu komisija. Komisijas vārdā deputāts Andris Skrita lūdzu.
Labdien vēlreiz. Tātad komisija skatījās ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Nolēma tieši šo, ko iesniedza ministru kabinets, neatbalstīt un attiecīgi izstrādājot savu alternatīvu. Tā kā, ja mums vispirms ir jābalso par šo ministru kabineta, tad komisija šo ministru kabineta noraidīja un neatbalstīja.
Paldies, Skrides kungs. Debates gan tātad mēs varam, un mums arī saskaņā Saeimas kārtības rūle ir par abiem likumprojektiem šobrīd, bet neviens tātad debatēs nav pieteicies. Balsosim par ministru kabineta iesniegtā likumprojekta grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Atgādinu, ka komisija šo likumprojektu aicina noraidīt. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsosim. Par 17, pret 63, atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā nav atbalstīts. Skrides kungs.
Jā, un tad tagad mēs strādājam ar alternatīvo komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumi sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā. Tātad pamat būtība ir tas, ka valsts nodrošina lielāku mērķu dotāciju pašvaldībām speciāli šī te Covid pabalstu sekšanai. Un šī valsts mērķu dotācija tiek palielināta no 40 uz 75 eiro. Un pašvaldība, protams, var izmaksāt pati vēl lielāku un katru mēnesi var izmaksāt. Un vēl arī tas ietver to, ka šo pabalstu var izmaksāt līdz pat 30. jūnijam, tā kā tas tiek pagarināts. Un projekts arī paredz spēkā, ka tas stāja spēkā likums ar 25. februāri. Ar finanšu ministriju ir saskaņots, juridiskais birojs iesaistījās un apstiprināja, labklājības ministrija arī apstiprināja un lūdzu atzīt šim likuma projektam steidzamību.
Lūdzu zvana. Balsosim par komisijas izstrādātā alternatīvā likuma projekta grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 90, pret nav, atturas nav, likumprojekts par steidzamu atzīts. Un balsosim par komisijas izstrādātā alternatīvā likumprojekta grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 88, pret nav, atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atzīts, termiņu otrajam lasījumam un sēdes izskatīšanas laiku. Saimes sēdes izskatīšanas laiku.
Jā, paldies par atbalstu pirmajā lasījumā un tātad konsultējoties arī ar labklājības ministriju, juridisko biroju un arī deputāti tātad lūdzu, komisija lūdzu, atbalstīt otrajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā. Tāds bija komisijas vienprātīgs lēmums, lūdzu arī Saeimu atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā bez otrreizējas izskatīšanas komisijā.
Paldies, vai deputātiem ir iebildumi par to, ka mēs šo likumprojektu izskatām Saeimas sēdē? Bez atkārtotas izskatīšanas komisijā otrajā galīgajā lasījumā. Būtu ieslēgt sadaļu par procedūru. Ja kādam ir iebildumi, lūdzu pieteikties. Deputātiem iebildumu nav. Tātad varam izskatīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā. Skrids kungs, vai vēlties komisijas vārdā vēl ko piebilst?
Nē, aicinu atbalstīt un balsot par otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu, alternatīvais likuma projekts grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 89, pret nav, atturas nav, likums pieņemts. Cienījumās deputātes, godātie deputāti, līdz ar to esam izskatījuši Saeimas 2021. gada 18. februāra 4. attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtību. Atgādinu, ka pēc šīs sēdes beigām 15 minūtes, pēc tam mēs atgriežamies otrajā attālinātajā 18. februāra Saeimas sēdē un turpinām šās sēdes darba kārtības izskatīšanu, vēl tikai dalībnieku reģistrāciju. Tā sekmīgi noritējusi. Sēdi slēdzu, darbu turpinām 16.05. otrajā attālinātajā sēdē.